Džozefo Piperio knygos Mylėti, viltis, tikėti pristatymas. Knygą išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai. Dalyvauja docentė daktarė Lina Šulcienė, daktarė Jūratė Micevičiūtė ir Augminas Petronis. Įrašas iš knygų mugės.
Labai diena. Jūs pataikėte į Džozefo Piperio knygos Mylėti, viltis, tikėti pristatymą. Knygą išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Šalia manęs sėdi abi knygos vertėjos, tai yra daktarė Lina Šulcienė, čia šalia manęs. Daktarė Lina Šulcienė yra filosofė, filosofijos dėstytoja Katalikų teologijos fakultete Vytauto didžiojo universitete ir taip pat kunigų seminarijoje Kaune. Ir Jūratė Micevičiūtė. Jūratė Micevičiūtė yra visų galų meistrė, jinai yra vertėja, jinai yra publicistė, jinai yra knygų apie Šventąją Teresę Avilietę autorė, jinai taip pat yra kelionių gidė ir mokslininkė, taip turbūt irgi galima sakyti, ar ne? Tikrai galima sakyti. Ir tie iš jūsų, kas žiūrėjote į knygų mugės programėlę, jau galėjote padaryti loginę dedukcinę išvadą, kad aš esu Milda Vitkutė. Bet tai būtų didelė klaida, aš visai nesu Milda Vitkutė. Nutiko toks liūdnas dalykas, kad Milda užsikrėtė gripu ir teko ją vaduoti. Mano vardas yra Augminas Petronis, aš vesiu šiandien renginį. Ir aš tiesiog labai paprastai norėčiau kreiptis į vertėjas, abi vertėjas, kurias čia šiandien turime, ir tiesiog paprastai paklausti, kasgi buvo tas Džozefas Piperis ir kodėl reikėjo, ar kodėl norėjosi ir kaip kilo mintis, kad šią knygą reikėtų išversti. Jūratė, gal pradžiui jūs? Ne, Jūratė, prašau.
Labai džiugu, kad galiu čia jums pasakoti apie tokią nuostabią knygą, bet šį kartą šitą planą huliganą užsukau ne aš, bet jį užsuko Linutė. Tai vat Linai ir perduodu iš karto mikrofoną. Čia jos buvo sumanimas.
O aš norėčiau perduoti mikrofoną visam būriu žmonių, kuri čia sėdi. Todėl, kad sumanimas buvo ne mano, jie privertė mane tai padaryti. Todėl, kad vyko du seminariukai vasaros senosiuose trakuose, kurių metu savaitę laiko normalų, suaugę žmonės pasiryžo dalyvauti filosofijos seminare po 7 valandas per dieną. Žodžiu, ir jiems patiko, ir jie skaitė Džozefo Piperio knygą, kuri buvo išleista Katalikų pasaulio leidinių, jie vadinasi Apie dorybes. Taip, tuo metu buvo, toje knygoje yra pristatytos 4 kardinalinės dorybos vakarų kultūroje. Nuo antikos laikų susiformavo tam tikra tradicija laikyti, kad visą dorybių masyvą galima redukuoti į 4 pagrindinės – protingumą, teisingumą, tvirtumą ir susivaldymą. Na va, Piperis nėra koks nors originalus mąstytojas, jis nėra žmogus, kuris pats sugalvojo pripildyti turinio, kalbėdamas apie šitas 4 dorybes, jis bando pristatyti fundamentalų vakarų kultūrai minties paveldą, kuris formavosi ilgus tūkstantmečius, netgi galima sakyti. Praktiškai mintis, kurios yra sudėtos į tų 4 dorybių, tas 4 dorybės pristatančius tekstus, jos siekia antikos laikus. Tai iš tikrųjų yra vadinamoji filosofija perenis, lotyniškai, lietuviškai amžinoji filosofija, kuri tveria per amžius, kuri tikrai turi savo atramą kiekvieno žmogaus prigimtiniai tikrovė, jo patirtį ir duoda vaisių, ir duoda tam tikrą pergalę savo žmogiškumą įgyvendinant. Na va, ir tos 2 stovyklos, ir buvo procesas, kurio metu atsirado spaudikų, kurie sako, verčiam toliau, nes pasirodo tas Piperis ne tik 4 dorybės, 4 dorybėms skiria knygas, bet dar 3 teologiniam, kurios karūnuoja šitą 4 vilčiai, tikėjimui ir meiliai. Lina, versk, reikia išverst, Lina, išverst. Aš nemoku vokiečių kalbos, tai nesvarbu, versk iš anglų kalbos, bet taip netinka. Ir vienu žodžiu, baigėsi taip, kad mes susitikome su Jūrate. Jis sako, gerai, moku vokiečių kalbą, dirbam kartu. Na va, o Piperis yra įdomus žmogus tuo, kad jisai labai ilgai dirbo, 1904 metais gimė, netoli Münsterio, mažam miestelyje, atvyko į jį jaunas berniokas, pradėjo studijuoti gimnazijoje Münsteryje ir baigdamas gimnaziją, buvo pilnas meilės šventajam Tomui Akviniečiui. Taip pilnas meilės, kad paskutinėje gimnazijos klasėje išvertė Tomo Akviniečio iš lotynų kalbos komentarų Jono Evangelijai prologą. Tai drūtas tekstas, tai rimtas tekstas. Ir kupinas tos meilės filosofijai, bandė studijuoti filosofiją, jam pavyko, jisai Münsteryje baigė filosofijos studijas, Berlyne apsigynė doktoratą iš filosofijos, bet tai, kaip suprantate, buvo laikai, kada tam tikra politinė situacija, ane, nacių pakilimo laikas, jis niekur negavo darbo. Kaip katalikas, kaip žmonės, jis niekur negavo darbo, jis norėjo studijuoti, tyrinėti socialinius klausimus, bet tuo metu socialinė politika Vokietijoje buvo savita, kitokia ir jisai savo vietos nepajėgė rasti. Praktiškai iki pat pokario jis neturėjo darbo. Ir jo kūrybinis darbas prasidėjo nuo pykčio, susijusio su nacių veikla Vokietijoje.
Tai čia kai tik konfliktiška tema žurnalistinė, tai tuomet mikrofonas kažkaip iš filosofijos ateina man. Ir iš tiesų Piperiui buvo mesti kaltinimai dėl to, kad pradžioje jis tarsi ir patikėjo nacijais, kai jie atėjo į valdžią 33 metais. Nu, bet kai pagalvoju, nu, vat, žmogus gyvena įdomiais laikais, ar ne? Čia, žino, turbūt tą kiniečių patarlę sako, jau priešui ko linki, kad tau tektų gyventi įdomiais laikais. Tai va, mes dabar labai įdomiais laikais gyvenam, tiek įdomiais, kad nesinori jungti televizorių. Panoramą žiūrėti žinių. Taip ir irgi teko gyventi labai įdomiais laikais. Jis gimė 1904-ais, 29-ais, kaip tik tai užbaiginėjo disertaciją apie Tomą, skirtą Tomui Akviniečiui, ir atėjo į valdžią nacijai. Bet tuo metu dar niekas nežinojo, kad jie nacijai, ar ne? Tuo metu jie dar nebuvo išlindę, parodę savo nagučių. Tai buvo tiesiog partija, kuri kovojo už žmonių gerovę, nešė labai gražus lozungai buvo, kad jo socialinės problemos juos labai domina, kad jie dabar jimsis išspręs, vat visas tas įsisenėjusias bėdas, problemas. Nu, kaip pagalvoju, nu, mes žmonės esam, mes vilties būtybės esam. Jeigu mums kažką gražaus, gero pažado, mes čia juodai duobiai sėdim, nu, mes kimbam, įsikimbam to, reiškia, šiaudo. Ir jis iš pradžių, nu, tarsi patikėjo, tai buvo, bet labai anksti suprato, apie ką čia eina kalba. Pratarmė labai įdomi, kažkaip aš labai džiaugiuosi, kad mums pavyko ją įtraukti knygą. 34 metų pradžioje apimtas pykčio parašiau apmąstymą apie tvirtumo prasmę. Tvirtumas, va tokioj situacijoj, kai tau už nepolitkorektišką išsireiškimą gali nukrist, nu, neplaukas nuo galvos, ar ne, kai kas daugiau gali nukrist, visa galva gali nusirist. Jisai rašo apie pyktį. Reiškia, rašo iš pykčio, rašo apie tvirtumą. Tai va dabar irgi, kaip pagalvoju, mūsų laikais turbūt irgi vos ne nuo tvirtumo reikėtų pradėti. Ir išėjo jo tas esė, kaip sakė Lina, darbo jisai susirasti negalėjo. Reiškia, žmogus jau parašęs disertaciją, geriausias Tomo Akviniečio specialistas, darbo neranda, nors čia nacijai sako, oi, mes katalikiški čia. Nu, bet va, pasirodo, su kataliku bendros kalbos neranda. Ir iš tiesų Piperis tik tai 46 metais va, jau gavo darbą kaip profesorius universitete. Ir kas yra nuostabiausia, kad antroji jo esė buvo, antras tekstas buvo apie viltį. Vat sakytum, žmogau, pradėjai vat apie kardinalinės dorybės, nu ir tęsktų apie tas dorybės, bet ne, jisai po to rašė apie viltį, 35 metai. Tai dar trūko 3 metų iki krištolinės nakties, nes vat jau krištolinė naktis jau parodė, kokia iš tikrųjų yra nacių politika ir kokia jų praktika, nu apie teoriją, tai čia kitas klausimas. Gražia vėliava, galima daug ką pridengti. Tai va, tai jis jau 35 metais rašo apie viltį. Tikrai nuostabi knyga. Ir paskui pralaukia, reiškia, praeina karas. Irgi nuostabu, kad su žmona irgi susitokė va tais būtent sudėtingais laikais, nes irgi, nu matot, šitą man labai kažkaip gražu tie tokie žmogiški dalykai, reiškia šitas rinkinys, va apie šitas tris dorybės, sudėtas į vieną knygą, buvo išleistos atskirom knygom ir labai įdomiai išleistos, labai įdomiam aplinkybėm. Čia yra skirta In Memoriam Hildegardai Piper, kuri mirė 1984 metais. Va, tai paskui jis dar 13 metų gyveno vienas ir štai šitą knygą, nu čia jai skirta, tai kažkaip irgi gražu. Bet čia dar apie atskiras, aš manau, mes pakalbėsim, bet vat apie tą reiškia, nu, išvalgumą žmogaus, nes apie protingumo dorybės irgi pakankamai anksti iš karto po karo rašė. Bet vat apie mūsų tandemą, vat tokį sulina, kaip mes dirbom, kaip mes vertėm Piperį, Tai čia buvo geras sprendimas gimęs prie kavos puodelio, kaip ir daug gerų idėjų gimsta prie kavos puodelio, nes Lina valdo filosofinių sąvokų arsenalą. Aš kaip žurnalistė su kalba esu linkusi elgtis laisviau, nes man patinka metaforos. Jeigu kažko tiksliai net nepasakai, nu tai palyginti visada galima. Tai aš ten palyginu, Lina vėl atstato tą tikslę sąvoką ir mes va tokiu būdu vertėm. Vokiečių kalbą prisiminėjau irgi, nes mano pirmoji kalba darbinė buvo vokiečių kalba, ne ispanų. Ir tikrai labai gerai, nes Lina vertė tiksliai, o aš dėjau čia, kaip vienas mano draugas sako, aš kvarbatkes atstatinėjau, ar ne? Nes matot, Piperis buvo ne tik tai filosofas, jis dar priklausė ir vokiečių kalbos, ir poezijos draugijai. Jis mėgo grožinę literatūrą ir poeziją ir jis pamatysit, kad cituoja, jisai daug cituoja, laiškus, grožinius, kūrinius, poeziją cituoja. Ir dabar verčiant per kelias kalbas, va šituos dalykus yra ypatingai svarbu sutikrint su originalu. Tai čia buvo mano jau ta dalis, reiškia atstatyti tas grožybės ir patylėjimus, pamiksėjimus. Nu žinot, kai žmogus kalba ir sako, gal, o gal taip, gal ir ne. Ko mes vengiam kalbėdami, tai pirmas dalykas, kurio išmoka kalbėtoje, tai va tokių vengti, ar ne? Pas jį knygoj yra tokių. Tai va, tai čia mes su Lina, jinai norėjo išmesti.
Kai kurių neliko, todėl kad aš sakiau ne, kiek čia galima, atitaisiau, bet biškį pykomės.
Mes truputį pykomės kaip šeimoje, ar ne? Bet galiausiai gimė knyga iš sveikos įtampos, sakyčiau. Tai tiek apie vertimo darbą turbūt.
Iš tikrųjų, tai iki karo jis išleido tvirtumą, viltį ir protingumą. Prasidėjo karas. Jis karą praleidžia su Tomo Akviniečio tekstų tomeliu kišeniai. Ir rašo komentarus Tomo Akviniečio su Mateologija veikalui ir komentarams Aristoteliui. Ir paskui anglų kalba, beje, tie komentarai yra išleisti, vokiečių ne. O kada baigėsi karas, jis jam jau 40 virš, o net 42. 42 metai žmogus nedirbęs darbo pagal, vat, kam jaučia pašaukimą. Filosofinis darbas, pedagoginis darbas. Jis gauna Münsterio universitete lektoriaus asistento ir tų, kur skylės reikia užkamšyti, kas nors profesorius, kur nors išvažiuoja, jis įgauna darbą. Ir prasidėjo darbas Münsterio universitete ir sėmė dirba beveik iki mirties, iki 94 metų amžiaus. Beveik. Ten, gal jis ten aukščiau, bet jisai praktiškai nebeišina iš to universiteto. Iš pradžių lektorius ir žinot, kokias pirmasias knygelės jis išleidžia, kai baigėsi karas? Apie Tomą Akvinietį? Ne. Apie laisvalaikį. Jis išleidžia dvi knygas apie laisvalaikį ir tai yra topinės knygos, jas būtinai turi išversti kažkas kitas, tik ne aš. Žodžiu, nesakiau, niekada sakiau. Tai jos yra labai, labai puikios, nes yra praktiškai grindžiama tezė, kad kultūra, kuri neturi laisvalaikio, yra pasmerkta nuosmukiui. Ir tam, kad kultūra klestėtų valstybei, visuomeniai, žmonės turėtų turėti laisvalaikio. Bet ne to laisvalaikio, kurį iš mūsų atima elektroninės technologijos, o laisvalaikio, kuomet yra tuščia ir dyka, kuomet gali nustepti, kuomet gali smalsauti, kuomet gali nežinoti. Va, viską. Tai dabar, jisai žinokit, po karo turėjo galimybę 10 metų skaityti paskaitas apie tikėjimą studentams. Jie išbandė ten visai iškočiojo ir tada gavosi tekstas tikėjimas. O meilis atidėliojo, todėl, kad, sako, nu, sunkiausia tema, nu, meilė sąvoka, ką jinai apima, tiek daug skirtingų dalykų apima. Ir galiausiai, tai yra paskutinis tekstas, kurį jisai baigė, jisai sakė, kad tai yra jo svarbiausias gyvenimo tekstas, mes čia turim galimybę jį pamatyti. Piperis nemano, kas yra originalus mąstytojas. Kaip minėjau pradžioje, jis tą filosofiją perenis arba amžinosios filosofijos paveldą, didžia dalimi atstovavimo Tomo Akviniečio. O Tomas Akvinietis nėra originalus mąstytojas, jis taip pat bažnyčios tėvų paveldas, kaip sistemintojas, fantastiškai suveda į vieną visumą. Taigi, jisai pateikia visą šitą dalyką, nu, sakykime, šiuolaikinę kalbą. Ir nesijuokit, praėjo šitiek metų, protingumas beveik prieš 100 metų parašytas, arba ten viltis prieš 100 metų parašyta, bet jisai tikrai padaro tekstą, kuris šiandieniam žmogui kalba. Vat mes su studentais skaitom patį Tomą Akvinietį, tai ten visaip būna. O Piperis kalba šiandieniam žmogui, šiandieninė kalba. Ir kalba, kas yra svarbiausia. Ir kodėl mes vertėm šitą knygą. Va tą dabar pasakysiu ir baigsiu. Mes vertėm tą knygą todėl, kad jis apie tikėjimą, viltį ir meilę Piperis kalba proto argumentais. Ne eseistiškai, ne ach. Netikėjimas tik ėjimas. Oi, kaip gražu. Jisai kalba žmogui, jis orientuojasi į žmogų, kuris nori protingai prieiti prie dvasinės tikrovės pagrindinių vagų tikėjimo, vilties ir meilės.
Ar jūs kaip filosofija, kaip žmogus, kuris moko kitus žmonės filosofijos, radot ką nors naujo šitoj knygoj, kas jums buvo nauja ir galbūt netikėta? Ar jis toks neoriginalus?
Kiekvienam turbūt iš jūsų kartais toks truputį kartumas toks apimdavo. Apima galbūt, kai vienas arba kitas jūsų aplinko žmogus tokį vienai par kitaip atvirai ar nelabai atvirai apreiškia savo garbėtroškiškumą. Kuris reiškiasi garbės raštų kaupimu savo kažkokiu, arba ten jų demonstravimu, arba pasakymu kiekvienam ir kiekvienai, kiek aš, kas aš, kaip aš. Ir, pripažinkit, ypač krikščioniškoj terpiai, vienokios arba kitokios garbės troškimo apraiškos, jos yra laikomos žmogaus menkumo, silpnumo ir visokio ten tokio negatyvumo apraiškomis. Ir mes esame įpratę savoje tradicijoje nuolankumą ir tokį kuklumą, santūrumą laikyti savaime suprantamą krikščionio žymę. Šita kultūra, aišku, koreguoja šitus reikalus, be abejonės, bet yra kažkokie tokie, sakykime, įsisenėję krikščioniškoj kultūrai mąstymo modelį, ne? Bet man visą laiką kilo klausimas dėl to, kas tai yra? Ar tai yra visiškas defektas, kuris yra žmoguje garbės troškimas? Noras būti pagirtam ir problemos iš to kylančios, kai visus pastebi tavęs, ne. Noras būti kažkiek išaukštintam, noras būti kažkuo. Ir pripažinkite, tai jautri tema ir mes ją aptarinėjame arba savo kambarėliuose, arba su savo dvasios tėvu. Tai nėra dalykas, apie kurį lengva kalbėti ir ypač jeigu tu kažkaip reflektuoji giliau šitą reiškinį savyje, jisai yra toksai, sakykime, jautrus, skausmingas ir panašiai. Ir štai, atsiverčiame mes knygą apie meilę ir Piperis atvirų tekstu ima ją svarstyti. Ir svarstyti taip sveikai, kaip Tomas Akvinietis tik ir gali beje. Tai žodžiu, tokio sveiko požiūrio ir sveiko mąstymo nuotaika. Ir kaip jis atsako į šitą klausimą garbėtroškiškumo ir laikų politikos arba laikų aplinkos, kurioje esame. Jis sako tokį dalyką, šitas prigimtinis žmogaus troškimas būti pagirtam, būti išaukštintam, būti pamatytam yra ne tik, kad ne blogas, jis yra būtinas, jis yra reikalingas, jis atitinka mylinčio kūrėjo sukurtos būtybės prigimtį. Ir iš tikrųjų, laikų pabaigoje, kalbant apie žmogaus būvį dangaus karalystėje, mūsų laukia, klausykit ir drebėkit, mūsų laukia būsena ir buvę situacija, kai viešpats pasakys, garbė būti tuo, kas tu esi visos kūrinijos akivaizdoje. Reiškia, kiekvienas žmogus iškels visos kūrinijos akivaizdoje, pats kūrėjas, pats viešpats tai pasakys, bet yra priedas ir padarys, kad tai būtų. Trumpai tariant, jisai dėlioja tą žmogaus kūrinio struktūrą, kokia jinai yra, remdamas Tomo Akviniečio, protingai, racionaliai, pagrįstai, neprimetant, o sakant, pažiūrėk, kokie momentai ir dalykai yra tavo prigimtyje. Juos analizuodama. Žodžiu, tą jis daro apriekaištingai. Tai vienas toks momenčiukas. Paskui aš kitų prisakysiu, bet reikia patruputį sūdyti.
Aš norėjau tokį klausimą užduoti, vat galvodamas, ką būtų galima kalbėti apie tikėjimą, viltį ir meilę. Jau jūs, Jūratė, truputį minėjot šitą dalyką, kad tos kelios savaitės ir nežinia, kiek tai truks toliau, yra toks, pastarosios kelios savaitės, aš turiu omeny, yra toks laikas, kai akivaizdžiai vyksta, kaži kokie tai didžiųjų šio pasaulio politinių galių persistumdymai, persitvarkymai, kažkaip iš naujo yra pasidalinamos ar pasikeičia įtako zonos. Mes gyvenam tokioje vietoje, kur yra tokiais laikais yra nu kaip, yra šiek tiek neaišku dėl mūsų ateities, vieni gal tą taip nerimą dėl ateities stipriau išgyvena, kiti gal kažkaip ramiau tą priima, bet aš norėjau paklausti apie viltį. Ar Piperis turi ką mums pasakyti apie viltį, ypač turint omeny tą mūsų situaciją, kurioje mes esam, kaip jums atrodytų?
Tai esė apie viltį, čia iš visų trijų yra, nu kaip sakoma, vilties dorybė yra pati mažiausia iš trijų sesučių, bet Piperio knygoje jinai spindi, nu kaip turbūt beveik vos neryškiausia žvaigždė, nes, nu kaip pagalvoja, 35 metais rašytas tekstas. Jis paskui peržiūrėjo tą tekstą, bet, nu kaip pats sako, taip jau ypatingai nekeitė, tai jis rašė tą tekstą, nu kai buvo labai juodi laikai, labai juodi ir laukė dar juodesni. Aišku, žmogus to nežinai, visada tikiesi. Čia kiekvienas psichologas pasakys, kad mes turim tą tokį, nu kaip sakoma, kad smegenys užneša į tą optimistišką pusę. Sako, jeigu tu guliesi vakarėj lovą ir užsistatai žadintuvą rytui, tai tu esi vilties žmogus, tu tikiesi, kad tu rytą atsibusi. Kad tau to žadintuvo reikės, ar ne? Tai va, tai viltis yra žmogui būtina dorybė. Ir dabar, kas va dabar truputėlį susisiekiant su tuo, ką kalbėjo Lina, apie tą nu, mūsų garbėtrošką, ar ne, čia tarsi ir blogas dalykas, čia mes visi baisingai kuklus. Ir Piperis, va, kuo jis irgi, va, čia yra apie viltį, ko kalba kaip ir apie meilę, labai praktiškai. Na taip, tai yra Dievo duota dovana, bet kartu tai yra toks praktiškas dalykas, kad kai pasižiūrinu, netgi žadintuvo, va, užsistatydama, jau dabar aš taip jau susimastau, kad čia, nu taip, vilties ženklas yra. Kad va tais tamsiais laikais iš tiesų reikia būti, nu tikrai labai viltingu žmogum, kad tu kiekvieną dieną turėtum drąsos gyventi paprasčiausiai. Nes tu tiesiog matai, kad aplinka labai nekelia, naujienos nekelia, netgi priešingai. Mano kolegos žurnalistai, nu tai jau žino, kad jeigu nori parduoti kažkokią naujieną, kad tave skaitytų, pirmiausia reikia žmogų gerai išgąsdinti. Tai pirmiausiai uždėtų tokią gerą antraštę, tu pasiskaitai antraštę, sakai, o viešpatie, pradedi skaityti, ten po kokių 5-6 reklamų prieini, pamatai, nu nieko čia baisaus, nu kažkas kažką pasakė, informacija nepatvirtinta, gal bus, gal nebus, bet tu jau perskaitėjai, ten jau ten užsižymėjo žurnalistas, kad va tu jau pakliuvai į šitą tinklą. Tai kai esam gąsdinami ir kai dar vidui, nu kaip, vat krikščionim čia irgi sako bėda, vat tie visi perdegimai, ar ne, vat tie žmonės, kurie taip myli kitus, kad nu tiesiog pamiršta mylėti save, ar ne, ir maždaug čia, ir paskui tave kaltina, vat, aš iš meilės tau, vat, padariau tą, štai aš tiek pasiaukojau, tiek nuveikiau. Ir tu matai, kad žmogus perdegęs, kad jo žvilgsnis jau uždegęs ir tu jam sakai, nu nereikia man, nu, tu gyvenk, man dar tave dabar nešt reikės, nu, nes tu visai nusibaigiai man padėdamas. Tai Piperis labai teisingai sako, meilė prasideda nuo savęs. Tai čia vat, Lina labai gerai atkreipė dėmesį, kaip Piperis laužo mūsų stereotipus. Nes mes esam prisigalvoję va, tokių visokiausių keistų perskaitimų, kad tikras krikščionis turi būti va, būtent toks labai labai pasiaukojantis. Čia vienas pavyzdys labai geras buvo. Ir jo knyga apie viltį irgi yra tokia labai labai praktiška iš tiesų. Nes pavyzdžiui, kas būna sunkiais laikais, va tokiais laikais, kaip tada, kai gyveno Piperis, kai rašė tą knygą. Tai ačiū Dievui, kad jam dar teko ir tų laimingų laikų pagyvent. 97-ais mirė, nu tai va, žmogus nematė, kas yra politkorektiškumo kultūra, ten ir visa kita, šitų visų džiaugsmų nematė. Bet sunkiais laikais kalbėti apie viltį ir jisai sako, nu tai krikščioniška viltis yra, nu kaip ta upė mūsų pati gyvybė nori gyventi, ar ne? Bet sako, yra du krantai. Vienas krantas yra nuolankumas, kitas krantas yra didžiadvasiškumas. Tai dabar ką tai reiškia? Nuolankumas, kad tu pažįsti save, nu tu matai, yra silpnybių, matai, o čia negaliu, čia nepajėgiu, nu taip reikėtų pasportuoti kiekvieną dieną ten kokių nors 20 minučių, nu bet nepajėgiu, va tarkim, čia aš tokių banalių, kuri turbūt visiems aktualu, pyragaitis gražus ant stalo prie kavos atsirado, nu tai negi pasakysi, kad ne, šeimininkė įsižeis. Tai čia smulkmenos, bet jūs prisitaikykite ir dideliem dalykam. Tai nuolankumas yra savo ribų pažinimas. Kaip Teresė sakydavo Vilietė, vat ištraukiau savo arkliuką, aišku, kaipgi ne. Pažinti save. Nuolankumas yra gyventi tiesoje. Tai tu gali būti garbėtroška, netgi būdamas silpnas, nes nu būtent, nu tu esi Dievo vaikas, nu tikrai yra kuo didžiuotis. Ir va tas kitas krantas, didžia dvasiškumas. O va čia sunkiais laikais būna bėda, nes sunkiais laikais žmogus paprastai sulenda į save ir pradeda rūpintis, kaip sako, mažais džiaugsmais. Jeigu nenori nusivilti, norėk mažiau. Susimažink norus, viskas bus tvarkoj. Jeigu tavo tikslas yra vakare prisikasti iki lovos kažkokiais būdais, nors ir keturiom, tai tu gal ir būsi laimingas, nes nu gal kitos lovos tu prisikasi vis dėlto. Tai dabar va čia vėlgi kalbant apie garbėtrošką, didžiadvasiškumas reiškia labai blogą dalyką. Nu čia bloga žinia, nes Dievas yra pakvietęs žmogų dideliems darbams ir svajoti toli. Siekti horizonto, ar ne, vat jėzuitų magis yra apie tai, siekti daugiau, didžia dvasiškumas, didžių darbų siekimas. Tai vat pavyzdžiui, kai pasižiūri, sakykim, į mūsų didžiausią bėdą šiais laikais, kas yra akedija, ar ne, bodesys, va. Tai, nu, tai vėlgi aš dabar galvojau, ką reiškia bodesys? Nu, tai kai nieko, nu, iš tiesų, kai nieko nesinori, kai atsisėdi ant sofos sėdi ir galvoji, nu, ačiū Dievui, dar turiu sofą, dar šildo, dar telefonas veikia. Bet iš tiesų, tai esam kviečiami pakilti nuo sofos ir daryti didelius darbus. Tai krikščionybė kviečia būtent tam ir viltis veda į tai. Reiškia, viltis kaip vaistas nuo depresijos, nuo bodesio, nuo nenoro, nuo tingulio, nuo vangumo. Tai yra labai reikli žinia, nes nu, kartais labai norisi pasakyti dievulį, ačiū, kad tu mane pakvietei, nu, kai bus geresni laikai, aš dabar pailsėsiu, va, tada tu man ir kalbėk, aš dabar pasėdėsiu, pailsėsiu, šiandien ne, šiandien man maži džiaugsmai, dideliems planams tu mane kvies kada nors kitą dieną. Tai viltis yra apie tai, ar ne? Vat kai mes esam pašaukiami dideliems dalykams, nu ir žengus pirmą žingsnį, nu tada jau, kaip sakant, atsiras, kas padės. Nes yra prigimtinė viltis, labai geras išskyrimas. Aš nežinau, ar čia Piperis pirmas buvo, turbūt, kad ne, greičiausiai surado pas Tomą Akvinietį, bet išskyrė prigimtinę viltį ir antgamtinę viltį. Sako, prigimtinė viltis, jos paprastai būna pilni jauni žmonės. Bet sako, jaunam žmogui visas gyvenimas prieš akis ir tu gali dar ir tas momentas, kai tu gali būti viskuo. Nu, mažą vaiką paklauskit, kuo jisai nori būti. Jis nori būti viskuo. Ką per televizorių paskutinį pamatė, tai čia bus. Ir kosmonautai, ir influenceriai, ir geriausia dainininkė nori būti, ir modelis ten pati pačiausia. Vaikas irgi pats pačiausias nori būti ten. Jis visko nori būti. Paskui, kai tu augi, tu renkiesi, nu ir po truputį paaiškėja. Nu, balerina jau gal nebūsiu, nu tvarkoju, nu bet dar va čia turi ten tūkstantį dar kitų pasirinkimų. Bet siaurėja ir tu prieini tašką, kai tau ateityje lieka daug mažiau to horizonto, negu tu turi už savęs praeityje, ar ne, va to, ko nugyvento. Ir tada žmogus nusigrėžia nuo ateities ir pradeda žiūrėti praeitį. Nu ir ką sako? Sako, prigimtinė viltis pavargsta, bet sako, jeigu žmogus yra tikintysis, tai jisai su tikėjimu ir viltimi toliau stengsis, darys. Nes ta antgamtinė Dievo viltis duota yra tokia didelė, kad kuo toliau žmogus gyvena, tai tuo platesnis jam horizontas. Tai va tas paprastas atskyrimas tarp prigimtinės vilties ir tos antgamtinės vilties, nu tikrai leidžia atsakyti daugybę klausimų ir tau duoda labai labai realų receptą. Tai čia jeigu labai labai konkrečiai apie viltį. Perduodu, gal Lina kažką pataisys, kaip man kaip žurnalistė čia prišnekėjau.
Lina norėjo kažką pridėti, tai prašom.
Aš iš kitos knygos tikrai, nu, kaip įpėrėjo tekstų, aš nesupratau, kas ta viltis yra. Nu, su tikėjimu aišku, su meilė aišku, bet vilties dorybė, nu, iš tikro, nu ką, tikėtis gerų dalykų, tikėtis, kad viskas bus gerai, tas toksai įprastas kasdienis optimizmas, kurį girdžiu, ar čia reikėtų jį suprasti kaip viltį, man didžiausia mislė buvo. Kas yra vilties dorybė? Ir klausinėdavau iš tikrųjų ir dvasios tėvo, ir kitų krikščionių bičiulių kažkaip. Man buvo visiškai neaišku, kas yra viltis. Ir net va Juratė, kaip pasakė receptus, va, turi būti didžia dvasiškas, turi būti nuolankus, čia tokie krantai. Nu, tie turi būti, reikia, padaryk, ir tada taip sakant, jau žengsi, klimpsi į tą viltį. Man tokios prieigos, nors stengiuos, bet niekas iš to neišeina. Ta kelionė, kurią Piperis pasiūlė, man buvo sava, man buvo miela ir priimtina. O jo kelionė prasideda nuo tokios metafizinės, net sakyčiau, apibrėžties, žmogaus apibrėžties. Ir man patiko tai, kad labiau atskleidžia pačios mūsų žmogiškos prigimties savitumą. Ji prasideda nuo teiginio, kad žmogus savo esme yra piligrimas. Tai nėra gražus žodis apipintas kokiomis nors sentimentaliomis konotacijomis ir panašiai. Tai yra iš esmės tavo būklė, yra būklė kelyje. Tu esi keleivis. Status vietoris arba keleivio būklė yra fundamentali, pamatinė žmogaus būklė. Bet nuo to ir pradėkim, sako Piperis. Ką jinai galėtų reikšti? Tai reiškia, kad tavo įsišaknyjimo šiame pasaulyje kaip galutinio išsiskleidimo ne tik nėra, bet ir negali būti. Tai šiandieniam žmogui tai nėra jokia geroji naujiena, tiesą sakant. Todėl, kad šiandieninė kultūra sako man ir gal ir jums kažką labai priešingo. Ir nusivylimai, nepasitenkinimai randasi iš to, kad jie neatitinka fundamentaliai mano galva šiandieninio žmogaus nuostatai, jog žmogaus išsipildymas ne tik gali, bet ir turi būti šiame žemiškajame pasaulyje. Krikščioniška tradicija šiandien turėtų būti gal atgaivinta su savo pamatinė nuostata, kurią žinojo turbūt kiekvienas vaikas visais krikščioniškais laikais, kad čia išsipildymo nėra ir negali būti. Ir net įvairiausi prigimtinių vilčių išsipildymai. Gaunu darbą, apsiginu magistro ar bakalauro daktaro laipsnį, nuvykstu į šalį, kuri man patinka, uždirbu didelį atlyginimą, pasistatau namą, vedu puikią žmoną ar puikų vyrą, išteku už jo, sukuriu šeiminį gyvenimą, tampu vienuoliu ir ateinu į vienuolyną. Ir ilgai ir laimingai gyvenu. Juk taip, aš taip augau, mane taip mokė. Kažkas įvyks ir bus ilgai ir laimingai gyveno. Krikščioniška mintis sako, ne, nėra ir negali būti. Tu esi žmogus piligrimas. Tavo išsipildymas čia negalimas. Bet mes apie tiesą, ne? Apie tiesą, ne apie tai, kas man patinka. Ir jeigu apie tiesą, ir jeigu taip yra, nu tai tada aš nukryžiuotas viskas. Nu jeigu tiesa, tai jeigu 2×2=4, aš jau taip sakant, pasirinkimo laisvės neturiu. Vadinasi, reikalai ne kažką. Išsipildymo čia nėra. Gerai. Bet tada Piperis papasakoja, kad yra dvi pusės. Nelabai ir labai. Gera ir bloga. Bloga pusė, kad išsipildymo nėra. Nu tai gerai, tvarkoj. Bet išsipildymo linkui judi. Išsipildymo linkui eini. Ir tas išsipildymo linkui ėjimas vis tiek duoja tau šešėlius, atspildžius to galutinio išsipildymo, kurio ilgisi tavo širdis. Tos pilnatvės, kurios jinai yra varoma judėti į priekį, tai bus ne čia. Ne, tai bus ir ne čia. Ir vat iš šitos pamatinės schemos, vat tokio negatyvus aspektas, ne čia, ir pozityvus bus, ir einam link to. Yra, va, tarp šitų dviejų tokių variantų yra ir nevilties arba tokio, vadinamo, perdėto pasitikėjimo kaip žmogaus klaidos galimybių variantai. Jeigu žmogus sako, nieko čia nebus, turim Sartrą Kamiu, turim tada tą, sakykime, nevilties egzistencializmą, nieko čia nebus. Ir tada aš praktiškai pats sau užkertu kelią, pasakau, nepaisant mano prigimties polinkių, poreikių, ilgesių, kauksmų, kurių yra pilna širdis, aš sakau, ne, nebus, apsiramink, tada tampu cinikas, nihilistas, dar kažkas, nežinau. Tada keliauju ten, kur, jeigu jau tokios sąlygos, jeigu čia išsipildymo nėra ir negali būti, ir jo nėra apskritai, ir man jis neduotas, esu apgaupta būtybė iš esmės, kuriejas padarė su manim žiaurų pokštą ir užkirto galimybę tam ilgesiui būti įgyvendintam. Tada esu nevilties žmogus ir tada, nu, tada mano tokios laikysenos yra nu, keli variantai, kuriuos čia vardinau. Ne? Kitas klaidingas kelias yra perdėtas pasitikėjimas. Kristus mus išganė! Aš jau dabar esu išgelbėtas. Džiaugsmo žmogus yra krikščionis. Jie, iš tikrųjų viskas yra. Pragaras tuščias. Visi pildymas duotas. Viešpas viską padarė. Taip sakant, man viskas duota. Tai yra antras klystkelis, vertinto pasitikėjimo klystkelis,
kur apie tai perskaičiau, pas Piperį, ką jisai cituoja Tomą Akvinietį. Tai reiškia, kad krikščionis tą seniai žinojo. Kad yra žinojo filosofija, tikriok niekas mums apie tai nieko nesakė. Ir toks įspūdis, skaitant knygą, kodėl man anksčiau nieks nesakė.
Ačiū. Ar turime klausimų iš auditorijos? Aš turiu vieną vidutinį klausimą. Ko nesitikėti iš tos knygos?
Smagumo. Knyga darbas, žinokit. Ji yra skirta žmogui, kuris vis dar yra tradicijoje paklusti tekstui. Kuris nesako, ai, nekabina, nepalėtė. Tai yra knyga žmogui, kuris nori tikrai paaugti, kuris nori tikrai būti, žinoti daugiau, plačiau matyti, negu pradėjęs skaityti. Tam, kuris nori tobulėti senąją tradicinę rašto kultūros prasme. Ne? Ir tai yra darbas. Skaityti reikia taip pat lietai, kaip jinai buvo rašoma.
Ir verčiama.
Bet verta tą daryti, tikrai verta tą daryti. Labai daug tokių klišių mąstymo sugriauna, kurios mums trukdo gyventi. Duoda receptūras, spręsti savo tokiam asmeniniam egzistenciniams problemams.
Taip, ar tikrai nesitikėti smagumo, mano būtų klausimas?
Nu, man tai buvo labai smagu, gal dėl to, kad mano dalis buvo kaip tik varbatkos ir nėriniai. Nu, tai aš su savo ta žurnalistinė praeitimą aš linksminaus kaip vaikas, ar ne? Nes tiesiog atradimas po atradimo. Nu, kaip pagalvoji, man kaip žurnalistėje labai smagu, kad jis rašė, atsiliepdamas į realius iššūkius. Pavyzdžiui, esi apie meilę, nes, aš esu prisiskaičius, tos krikščioniškos, reiškia, literatūros, kur meilė ach, tikėjimas ach, viltis ach, o čia jisai netgi nenorėjo, kad būtų pavadinime daiktavardžiai, jis norėjo veiksmažodžių. Mylėti, viltis, tikėti. Jis kalba apie kelią, kaip tai padaroma. Ir pavyzdžiui, apie tai, kaip mylėti, jisai išleido, tas tekstas išėjo 72 metais. O tai buvo kas? Jinai buvo rašoma kada? Nu, taigi gėlių vaikų revoliucija 68 metai. Jis rašo atsiliepdamas, kad kaip rašė apie viltį prieš pat antrą pasaulinį karą, apie meilę jis rašė gėlių vaikų revoliucijos laikais. Ir man buvo be galo smagu matyti, kaip jisai išmontuoja stereotipus. Nes aš žinau, kad ir mano broliai žurnalistai profesijos kolegos irgi labai mėgsta dažnai išvažiuoti ant stereotipo. Ir tu tiesiog žinai, kai tu rašai kažką tai, kad jeigu tu parašysi kažkaip naujai kitaip, tavęs neskaitys, reikia žmonėm duoti tai, ko jie laukia. Ir daug stereotipų yra išmontuojama šitoj knygoje. Nu, pavyzdžiui, paprastas dalykas, kad gera daryti yra gera. Jeigu tu kažką padarei ir tu gerai jautiesi, o ne ten kažkokia nusistekenusi arba ten pavargusi, nukankinta, auką įvykdžiusi. Nu tai viskas gerai. Gera daryti yra gera, nes žmonės yra sukurti daryti gerą. Tai čia irgi iš Tomo Akviniečio Dievulio prieš 800 metų parašė, turėjo ateit Piperis, kad tą primintų. Nu tai kaip mes mastom. Tai aš nežinau, man tai buvo labai smagu šitą knygą skaityti tikrai. Ir taip darbas, aišku darbas, nes čia yra klodai, tu gali kastis giliau arba mažiau giliai. Paskui kitas klausimas apie pritaikymą būtų. Va tos, tų jo formulių, mylėti, viltis, tikėti. Nu, bet keliais irgi parodo, reiškia. Čia pati, kad krikščionybės tradicija parodo kelią, kad kelias prasideda, kai mes patikime. Tikėti eina pirmiausiai, po to tikime pažadais ir tada pažadas pradeda mus traukti išvedai kelią. Abraomas išėjo į kelią tada, kai patikėjo Dievo pažadu. Ir tada atsiranda meilė, žygiuojant atsiranda meilė, einant atsiranda meilė, duodama jinai. Tai va, tai čia tas kelias irgi yra, bet prasideda viskas nuo to evangelinių žodžių. Tikiu, padėk mano netikėjimui. Tai va, čia truputėlį pripainiojau, bet kaip sakiau, čia kadangi tikslas yra sudominti, kad jūs leistumėtės į šitą kelią, skaityti šitą knygą, tai gal mums čia ir pavyko šiek tiek sudominti. Tai matot, aš Piperiu dosniai dalinausi iš tikrųjų, ruošdama tą ciklą, nes lietuviškai nebuvo, bet kitom kalbom tai buvo. Tai jis buvo, man jis vokiškai prieinamas paprasčiausiai, tai aš skaičiau originalo kalbą. Ir jeigu jūs pasiklausysit dar kartą arba paskaitysit, kelionės žurnale buvo paskelbti tekstai, jeigu kažkam paprasčiau skaityti negu klausytis, tai jūs matysit, kad abi dvi Piperio knygos yra nurodomos visada prie šaltinių. Jis buvo vienas iš pagrindinių šaltinių, nors tą ciklą pradėjau vėlgi užvesta savo amžino arkliuko, turbūt jau dabar jau bus sunku pakeisti, Teresės Avilietės, Kryžiaus Jono ir Ignaco Lojolos, nes pas juos
dorybės yra pati svarbiausia tema, per juos atėjau iki dorybių, o paskui, kai jau reikėjo daugiau gilintis, tada atėjo Piperis ir jau nuvedė iki ten, vat, kai jau galėjo gimti tie tekstai. Labai ačiū, kad pagiriamą į žodį pasakėt, tai čia kadangi garbėtroška nekvepia, tai tiesiog džiaugiuosi gerą darbą padarius. Ačiū.
Kam rekomenduotumėt šitą knygą? Kas būtų žmogus, kuriam rekomenduotumėt?
Visiems. Tikrai.
O jeigu kas nors norėtų taip, nu, kaip sakant, kad sakėt, kad knyga yra šiek tiek darbas. Jeigu kas nors norėtų taip padirbėti iki galo ir norėtų perskaityti visas Piperio knygas apie visas dorybes. Žodžiu, ir knyga, kuri yra apie dorybes ir vadinasi Mylėti, Viltis, Tikėti, ir ta knyga, kuri yra apie dorybes ir vadinasi tiesiog dorybes. Nuo kurios rekomenduotumėt pradėti ir kodėl?
Rekomenduočiau pradėti kanoniškai. Yra kanonas, kaip dera skaityti knygas. Tikrai. Rekomenduočiau pradėti nuo pirmosios Katalikų pasaulio leidinių knygos apie dorybes ir būtinai nuo protingumo. Nes protingumo dorybė yra ne viena iš keturių tų kardinaliųjų, jie yra pagrindas, pamatas visoms dorybėms, visom tom trim. Ir protingumas, teisingumas, tvirtumas ir susivaldymas yra tam tikras skaitimo kanonas. Aišku, ten reikės padirbėti, o po to siūlyčiau pereiti prie tikėjimo, vilties ir meilės. Ir nepaisant to, kad šitoje knygoje pirmiausiai įdėtas meilės tekstas, paskui vilties, o paskui tikėjimo, aš norėčiau siūlyti pradėti skaityti nuo tikėjimo, paskui pereiti prie vilties, o paskui pereiti prie meilės. Kodėl? Todėl, kad Tomas Akvinietis kalba apie tam tikrą dvasinio gyvenimo dinamiką, kuri yra būdinga tikinčiajam. Ir tos trys dorybės turi savo tvarką, kaip jos įsikuria žmogaus prigimtyje. Pirmoji dorybė iš šitų trijų, kuri įsikuria žmogui, yra tikėjimas. Jis ima auginti viltį. Viltis yra antroji. Viltis veda mus į meilę. Išaugusi meilė stiprina mūsų tikėjimą. Šis veda į stipresnę viltį, kitokią jau kito lygmens. Ši stiprina jau kito lygmens meilę ir toks ratas sukasi.
Ačiū Jums, Lina, ačiū Jums, Jūrate. Čia buvo Jozefo Piperio knygos Mylėti, Viltis, Tikėti pristatymas. Ačiū visiems, kas atėjo.
Laidoje girdėjote Jozefo Piperio knygos Mylėti, Viltis, Tikėti pristatymą. Knygą išleido leidykla Katalikų pasaulio leidiniai. Dalyvavo docentė daktarė Lina Šulcienė, daktarė Jūratė Micevičiūtė ir Augminas Petronis. Girdėjote įrašą iš knygų mugės.